Ukrainës, shtetet e bashkuara imponuan sanksione të ashpra, veçanërisht kundër miqve të Zotit Putin dhe perandorisë tyre biznesore të korruptuar, shkruan në fillim të artikulit autorial senatori amerikan John McCain, republikan nga Arizona, të botuar në të përditshmen Wall Street Journal. Më tutje theksohet se si pjesë e kësaj përpjekjeje, në vitin 2014 dhe 2015, Kongresi miratoi kufizimet në shfrytëzimin e motorëve të raketave të prodhuara në Rusi për lansim në gjithësi për sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara në kuadër të autorizimit të legjislacionit të mbrojtjes. Firma United Launch Alliance, shkurtimisht ULA, korporatë monopoliste krijuar nga Boeingu dhe Lockheed Martin Corporation, që ka marrë subvencione prej afro 1 miliard dollar në vit, i kishte lansuar satelitet e sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara për dy dekada duke i përdor makinat e raketave të prodhuara në Rusi. Këta motor janë punuar nga kompania NPO Energomash, OAO, që është pronë ose kontrollohet nga disa prej miqve të Zotit Putin, shkruan McCain në Wall Street Journal. Pas invadimit të Rusisë në Ukrainë, Kongresi ka dëshiruar ta ndalë këtë gjë menjëherë, por e kishte parasysh se kjo do të merrte një kohë për tranzicion në makina të prodhuara në Shtetet e Bashkuara. Për këtë arsye, në autorizimin e legjislacionit të mbrojtjes për vitin e 2016, u lejua që ULA t'i përdorte gjithsej të 9 motor të prodhuar në Rusi për shërbimet e lansimeve në gjithësi. Pastaj në dhjetor të vitit të kaluar, u publikua një legjislacion e gjithëpërfshirës në vlerë prej 3.000 miliard dollarëve. Aleatet e ULAs në Kongres përfshirë senatorin republikan nga Alabama, Richard Shelby, dhe senatorin demokrat nga Illinoisi, Dick Durbin, e anashkaluan dispozitën pas dyerve të mbyllura dhe pa debat, duke e shndruar atë në legjislacion që efektivisht e lejon ULAN të blej numër të pakufizuar të motorve raketor rus. Pra, ne do t'i dërgojmë qindra miliona dollar për Moskën, derisa Rusia e okupon Krimin dhe destabilizon Ukrainën, shkruan postierash John McCain në Wall Street Journal. Këtë çështje trajton edhe e përditshmja Washington Times në artikullin me titull Partneriteti rrezikshëm me Rusinë, ku autori Greg Autry shkruan se ishte i shokuar kur senatori republikan Richard Shelby në mënyrë sekrete e futi një amandament në legjislacionin e gjithëpërfshirës ku urdhërohet forca ajrore që ta vazhdoj blerjen e motorëve rusë. Autori vlerëson se kjo gjë ishte dhuratë për regjimin e Putinit. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendëse kryeministri i parë i Kosovës Hashim Thaçi, një herësh ministër i jashtëm, sot ka pritur për një takim ministrin e jashtëm të Maqedonisë Nikola Popovski, me të cilin është nënshkruar një marrëveshje ndërshtetërore për kalimin e kufirit me letër njoftim dhe për hapjen e vendkalimit të ri kufitar Stančić Belanoc. Sipas një komunikate për media, zoti Thaçi ka thënë se ky është një moment i ri për të dy shtetet dhe se nga këto marrëveshje do të përfitojnë qytetarët dhe bizneset nga Kosova dhe Maqedonia. Në konferencën për media të zhvilluar pas takimit, Thaçi dhe Popovski kanë deklaruar se tash mbetet grupeve punuese respektive të finalizojnë detajet para hyrjes në fuqi të marrëveshjeve përkatëse në një të ardhme të afërt. Qeveria e Kosovës dhe ajo e Gjermanisë kanë nënshkruar sot një marrëveshje për bashkëpunim teknik në vlerë prej 20 milion eurosh. Marrëveshja është nënshkruar nga ministri i financave Abdullah Hoti dhe zëvendës ambasadori e Gjermanisë në Kosovë Kristina Gelsen. Zonja Gelsen me këtë rast ka thënë se marrëveshja për projektet e bashkëpunimit teknik ka për qëllim ngritjen e një ekonomie private aktive dhe të një administrate të përgjithshme dhe punësimin e njerëzve. Ministri i Financave i Kosovës Abdullah Hoti ka thënë se vëllimi i mbështetjes financiare dhe teknike i qeverisë gjermane që nga viti 1999 deri në vitin 2015 arrin vlerën prej 450 milion eurove të përdorura për implementimin e projekteve të ndryshme. Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu ka thënë se rreth 30.000 sirian që kanë ikur nga ofensiva e qeverisë siriane dhe sulmet ajrore ruse në qytetin Alepos janë grumbulluar në kufi me Turqinë. Duke folur sot në një konferencë të përbashkët për media me kancelaren e Gjermane Angela Merkel në Ankara, Davutoglu ka thënë se Turqia do t'i pranoj të zhvendosurit sirian kur të jetë domosdoshme. Ai ka shtuar se sulmet ajrore ruse nuk duhet të tolerohen me idenë se Turqia do t'i pranoj refugjatet. Zoti Davutoglu ka thënë se Turqia dhe Gjermania janë pajtuar për një nismë të përbashkët diplomatike për të ndalur ofenzivën kundër Alepos. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se është i shqetësuar, por jo i befasuar, me lansimin e raketës nga Koreja e Veriut në fundjavë. Zoti Obama ka thënë se administrata e tij është duke i bërë presion Kinës dhe duke punuar me Korenë Jugore që të bllokojnë përpjekjet e Koresë Veriore. Ky është një regjim autoritar, është provokues, ka shkelur vazhdimisht rezolutat e Kombeve të Bashkuara, ka testuar dhe prodhuar armë bërthamore dhe tash përpiqet ta përsosë sistemin e lansimit të raketave, ka thënë Barack Obama. Të dielën, Koreja e Veriore ka lansuar një raketë me rreze të gjatë veprimi, për të cilën ka thënë se ka bartur një satelit. Ky veprim ka rritur shqetësimet për aftësitë e saj bërthamore. Korrespondenti redaksisë së Tadjikistanit të Radios Evropa e Lirë, Mausmi Muhammad Ajab, është ndaluar nga rrojet e kufirit të Kirgjizisë. Zëdhënësja e shërbimit të rrojes kufitare kirgjize Gulmira Borubajeva i ka thënë Radios Evropa e Lirë se gazetari është ndaluar të hënën, pasi nuk e ka kaluar kufirin përmes pikës së kontrollit. Muhammad Ajab është arrestuar në qarkun në Bobojon, Gafur, ku është dërguar për të raportuar për një kontest i cili ka dalë në pahë pasi rrojet kufitare kirgjize kanë ngritur flamurin e tyre kombëtare në një shtëpi private në pronësi tajike, duke thënë se ndërtesa është në territorin kirgjiz. Shumë kufi midis 5 shteteve të Azisë Qendrore kanë mbetur të kontestueshëm që nga rënja e Bashkimit Sovjetik më 1991. Në vitet e fundit, tensionet përgjatë kufive Kirgjizi-Uzbekistan dhe Kirgjizi-Tajikistan janë intensifikuar. Një person ka vdekur mbrëmë në Podojev pas një shkëmbimi me ardhmë zjarri ndërmjet të disa vetëve. Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësja policisë rajonit të Prishtinës, Flora Ahmeti, e cila theksoj se policia është duke hetuar rastin e tërsi. Nga policia e Kosovës kjo është cilësuar si vrasje, me që personi ka vdekur pas dërgimit në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira!